Бұл топырақ пен жердің сапасы туралы баяндаймыз. Микрофон алдында хабардың жүргізушісі Гүлмира Хамза. Ардақты тыңдарман, өрілетін хабарлардың тақырыбына қысқаша тоқталып кетсем. Ресей мен Қазақстан экологтары екі елде бар қоршаған орта мәселелерін бірігіп шешу мақсатында арнайы бас қосып пікір бөліскені туралы естисіз.
Петропавлда ағын суды тазалау кешенін салуға республикалық бюджеттен 803 миллион теңге бөлінген болады.
Шөл-шөл еткену мәселесімен күресу үшін Қазақстан үкіметі арнайы жобаларды іске асыруды көздеп отыр.
Біздің Алматының базарларында айналасында мәшіне-мәшіне үйіліп атқан сексеуілдер сатылып отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысындағы экологтар жапырақтардың өртеле бастағанына алаңдаушылық білдіріп отыр.
Улы газдар мен шаңдар жинақтап алғанша ауа қайтадан тасталынады.
Енді осы хабарларды толығырақ әңгімелейміз. Алдымен соңғы жаңалықтарға назар аударсаңыз. Павлодарда Қазақстан парламенті мәжілісінің экология және табиғатты пайдалану жөніндегі комитетінің кеңейтілген отырысы өткізілді деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Парламентшілер министрлік өкілдерімен, облыстық мәслихат депутаттарымен Павлодардағы қоршаған ортаны қорғау мәселелерін талқылаған. Мәжіліс депутаттары екі күн бойы Ақсудағы ферроқорытпалар зауытының және жылу электр станциясының, Павлодардағы алюминий және мұнай химия зауыттарының табиғатты қорғау бағдарламаларымен танысып, электролиз зауытының құрылыс алаңдарында болды. Атмосфераның ластануы мен өндіріс қалдықтары бойынша аймақ республикада екінші орында тұр. Халықты сапалы ауыз сумен қамту толық шешімін тапқан жоқ. Мәжіліс депутаттары Қазақстанның экологиялық кодексін жасағанда кәсіпорындарды экологиялық таза өндіріс пен таза өнім шығаруға ынталандыратын нормаларды қарастыруын ұсынады. Комитет республика үкіметіне кәсіпорындардың қоршаған ортаны ластаған үшін төленетін өтемдерін бір жерге шоғырландырып, кейіннен оны табиғат қорғау саласына пайдалану тетігін қарастыруды ұсынып отыр. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесінің бірінші басшысы Вань Люцуан Ертіс пен Іле трансшекаралық өзендерге Қазақстан мен Қытай арасында кеме қатынасын ұйымдастыру мүмкіндігіне дүдамал көзқарас білдіріп отыр. Автономиялық өлке партия комитетінің бірінші хатшысы Вань Люцуанның айтуынша шекаралас аудандарды теміржолды дамытып, автокөлік магистральдарын кеңейту тиімді. Екі ел арасында кеме қатынасын ашу мәселесі егжей-тегжейлі зерттеуді қажет етеді. Жылдың маусымына байланысты өзеннің су деңгейі төмендеп кеткен. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбатты тыңдарман, жер ана аптаның бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Шекаралас өзендердің мәселесін шешу үшін екі мемлекетке ортақ қоршаған орта жағдайын жақсарту үшін Қазақстанға Ресей экологтары келді. Олар арнайы ұйымдастырылған басқосуда Есіл суының сапасын талқылап, орман көлемінің не себептен азайып отырғанын талқылады. Тақырыпты Петропавлдағы тілшіміз Роза Рысбайқызы жалғастырады.
Солтүстік Қазақстан және Ресейдің көрші Қорған, Омбы, Түмен облыстарының табиғат қорғау ведомстволарының өкілдері Петропавлда бас қосып, ормандар мен жануарлар әлемін бірлесе қорғау, ортақ су көздерін таза ұстау жөнінде кеңес өткізді. Қызылжар өңіріндегі мемлекеттік орман қоры 550 мың гектар. Облыстағы барлық орман шаруашылығы осыдан 3 жыл бұрын үкімет қаулысымен коммуналдық меншікке берілді. Аталмыш шаруашылыққа заңсыз ағаш кесу мен